И така, дами и господа, ето го и самия него, професор доктор Любомир Стойков, бате Любо. Здравей, много се радвам, че точно ти днес на 13 януари, с началото на 2011-та, си в студиото на Дарик, човек с вкус, с естетика в себе си, с понятие за това кое е добро, кое е лошо, кое е, как трябва да изглеждаме, не само външно, но разбира се и морално. Как си? Как започна новата 2011-та за теб?
Здравей, Ники, на теб и на всички твои многобройни слушатели, понеже за първи път се виждаме тази година, новата година, да е късметлийска, честита, успешна, здрава, благополучна, любовна и елегантна, разбира се. Започна с хубави сбъдвания, пътуване на така до екзотична дестинация.
Къде беше, ако не е тайна?
В Тунис.
Тунис.
Едно топличко, място, където не плажа, ходил, така че те първа ще осмислим преживяното.
Хубаво. Каква година ти се очертава? 2011-та, по моите така мерки и теглилки за годината, няма голямо световно, няма голямо европейско, шоу-бизнеса някакси леко крива е годината, но мисля, че ще бъде една така, да се надяваме, добра година, пост-кризисна, и вече да излезе и индустрията, и шоу-бизнеса, и модата, с която ти също занимаваш, тя също е част от шоу-бизнеса.
Така е, Ники. Ами в професионален план съм планирал една или две книги да издам. Едната е свързана с знаменитостите, тъй като отдавна ме вълнува тази тема за имиджа, за звездите, за псевдозвездите, квазерите и така нататък. Другата ще е с така старата ми тема за модата. Отдавна замислям един паноптикум, едно цялостно издание на примерно 100-те най-дизайнери в световен аспект. Нещо така по-забавно в личен план, решил съм категорично да се разделя поне с 10 кг
Добре.
От себе си.
Как?
Да.
Имаш ли идея, стратегия?
На първо място е рационално хранене, повече движение и най-важното нагласа, мисъл за това, че не можеш да си в добра кондиция, ако си с наднормено тегло. Mm-hmm.
Какво значи рационално хранене? В смисъл, ще се ограничаваш в храненето или ще търсиш...
Аз миналата година, 2010-та, направих така един тест, пробен. Чувал се за лунните диети, mm-hmm. вероятно. Това е когато е пълнолуние, в продължение на 24 часа, ти си само на течности, без концентрация, разбира се.
Да, добре.
И по този начин даваш така глътка въздух на организма и ефектът понякога е от 1 до 3 кг. Зависимост вече от нещата. По-малко хранене, по-рационално хранене, набляга се на зеленчуци, плодове и разбира се, редуване на всички тези неща. Знаеш ли, на времето, когато започвах Блясък да правя първото модно предаване телевизионно,
по
БНТ.
По БНТ, от Игла до Конец е по-ново, да.
Да. И тогава си казах, че трябва да изглеждам перфектно. Не можеш да говориш на хората за стила, пък ти да си някакъв шишко или пък така с овални форми. И приложих диетата на американските астронавти, която трае две седмици, изключва всякаква захар. Чувал си, може би,
за... Не, кажи я.
Изключва всякаква захар, сол. Почти всеки ден в менюто ти е твърдо сварено яйце, кафе. Има един ден, в който гладуваш и постигнах резултат от 12 кг минус за две седмици. И наистина се върнах така в абитуренските си мерки.
И излетя горе в космоса, като астронавтите. Да.
Но после пък лошото е, че на бързото отслабване, това му е проблема, че бързо после качва.
Съветваш различни хора. Много, много теми имаме, много разговори. А първо да ти благодаря за подаръка «Ефективна бизнес комуникация». Предпоследната ти книга, ако тук не бъркам. Последната беше за Италия и модата на Италия.
Обратното е. Тази е наистина последната.
О, супер, супер.
Тая е последната и излезе 2010 година. Прочети се автограф.
Да, на моя скъп приятел Ники Кънчев, защото е блестящ комуникатор,
феноменален
водещ и мъж с характер череда. Бъди жив и здрав. Това е около моя рожден ден и 50 годишна, която мина. Благодаря ти, Любо. Какви са основите на ефективната бизнес комуникация? Кои са правилата? Слушат ни много хора в офиси в момента, обедно време, които не трябва да нарушаваме никога.
Правилата са много, но има няколко златни, така наречените аксиоми. На първо място това е начин, по който говорим. убедителността, аргументираността. Ти знаеш от личен опит колко е важно да си убедителен, да накараш хората да ти повярват. Още по-важно обаче се оказва, ние сме във време на визуална култура, езика на тялото, невербалната комуникация, която особено в бизнеса от добрите майстори, от бизнес-асовите се следи твърде зорко и много често може да стигне до конфликт между вербална и невербална комуникация. Тоест, думите казват едно, тялото съвсем друго, а това, което не лъжи, е тялото всъщност. С думите по-лесно можеш да манипулираш. За дрехите можем да говорим до утре на обяд. Все пак корпоративният дрес-код и стил предполага една по-голяма конвенционалност, строгост, въпреки че и тук през последните 10 години настъпи доста голямо разнообразяване, разчупване и така нататък. Има много правила, свързани с телефонната комуникация, с кореспонденцията. Това обаче, което е основно, е да бъдем естествени, да имаме стратегия, защото човек изпраща послание с всичко. Ето този наш разговор, книгата, това, което ти правиш прекрасно, твоите появи по телевизията, участията в едно от най-сериозните шоута. Всичко това е послание, което от една страна е заредено с професионализъм, от друга страна с конкретика, неща свързани вече с конкретното шоу, с милосърдната кауза, благотворителност и така нататък. Тъй, че най-важното е да има концепция. Не можеш да се впуснеш в едно общуване, без да се наясно с смисъла и целта му.
Добре. Пак на тема ефективна бизнес комуникация, Университета за национално и световно стопанство, където си професор, издава тази книга. Какво трябва да направи човек да, така, на интервю, на първо интервю?
На първо интервю...
Защото все пак има такива интервюта, има кастинги.
Тук
има...
е отделено много място на темата за работното интервю или служебното интервю, както се нарича. Това, което е важно и което трябва да се има предвид, е предварителната подготовка. Тя е много важна. Вероятно и ти си виждал, че има хора, на които им личи, че просто не са се замислили въобще за това, което им предстои. Те не са направили така нареченото, ще го кажа, образно разузнаване. Първо, в какъв офис кандидатстват, какъв е корпоративният дух, стил, който доминира там, какъв е стила и метода на работа на боса, на главният менеджер, на неговия екип. Защото това важи от начина на говорене, през съдържанието до външния вид, поведенческата култура. Всичко това трябва в някаква степен да е в хармония, да е така адаптирано към този стил. И това, което е много важно и често пъти се забравя от интервюираните, е, че те трябва да бъдат по-семпли, не трябва да се изхвърлят прекалено, да бъдат барборковци или отворковци и така нататък. И все пак да знаят, че това е интервю, т.е. интерактивна среща, двупосочна, и те имат право също да задават своите въпроси, но това чак най-накрая и то в много деликатна, стегната форма.
Добре, прави ми впечатление, че някои от младите колеги журналисти, които са и около мен и говориме за кандидатстване за работа или за нещо друго, примерно ги питам, добре, сега ще идваш в Дарик Радио, кои предавания знаеш? Ама кои водещи? Кои новинари? Тоест, наистина, голяма дупка в мечта да дойдеш в Дарик и една най-реална оценка за какво става дума, за какво се борят хората в Дарик, какъв, което ще ти дигне неминуемо нивото много повече.
Примерът ти е много подходящ. Значи, един от най-често задаваните въпроси е защо решихте да кандидатствате при нас. Другият много често срещан въпрос е какво вие знаете за нашата фирма, организация, предприятие, радиостанция, телевизионна и така нататък. Третия въпрос, който винаги се задава и за него интервюиране трябва да е подготвен, е какво да очакваме от вас. Т.е. с какво вие ще допринесете за усъвършенстването и развитието на нашата работа. Т.е. той трябва да има идеи, трябва да е в състояние да предложи така нареченото ИПП. Изключително предложение за продажа, защото човек тъй или иначе продава труда си. В случая става дума и за бизнес процес.
Добре. На гости ни е професор доктор Любомир Стойков. Съвсем наскоро мина едно от твоите събития. Ти имаш няколко, ще говорим в течение на разговора за всички. Модна икона. Общо ето едно от последните ти деца. Обясни ни за него и как премина тази годишното издание, кой ти помогна и кой е иконата на 2010-та, която изпратихме преди 10 дни.
През 2010 година за втори път с моя екип проведахме този конкурс за най-елегантни българи, БГ модна икона 2010, организиран по моя инициатива, в случая по инициатива на електронното списание Fashion Lifestyle Magazine. Идеята се зароди от омерзението, което се натрупваше у мен през годините, от тази безкусица, този натрапчив кич по безброй реални и измислени конкурси. Ето защо това, по което мисля, че ние се различаваме от останалите конкурси, балове на топ модели и така нататък, е, че редом с външния вид ние поставяме още няколко много важни критерии. Това е професионалния успех, високия морал и култура на публичността. Тоест, гледаме по-интегрално на това понятие БГ модна икона. Те са най-елегантни, но елегантни, добри и така съвършени или близки до съвършеното в своята работа, в своето всекидневно, така, в своята всекидневна реализация.
Не са кукли, грубо казано. Те са хора от...
Точно така, от плът и кръв.
Елена Петрова спечели тази година за модна икона. А задължително ли пък да е хит? Защото Елена Петрова съществуваше и миналата година, да кажем, ама нямаше примерно Стъклен дом.
Точно така, да. Тя беше номинирана, ако не се лъжа, но не стигна до финала. И Елена Петрова и Калин Врачански се наложиха най-вече с популярността си в Стъклен дом. Даже аз самия се очудих за Елена Петрова не толкова, но за Калин Врачански, защото тези хора, които гласуват за него, те наистина бяха мнозинството, нямат никаква представа за неговият всекидневен стил, който всички разбраха или поне така стана ясно за специалистите, е повече от обикновен, повече от всекидневен. При Елена Петрова са малко по-различни нещата, но конкурсът БГ модна икона, той за втора поредна година се състоя в парк хотел Витоша. Конкурсът беше подпомогнат от Лаваца, от Балкан Медия. В него участваха Петя Велкова с кожените палта, Аля Милушева, Триумф, Очилата Квят и редица още други.
Част на дружбата е свърза с Мирослав Печев, с Лиляна Лазарова, които представят Лаваца в България. Как градиш такива отношения? Това също е част от, да кажем, от или стратегия, или просто е приятелство?
Става дума за няколко добродетели. От една страна това е професионализма, който ще съгласи се водеща добродетел. Това е, че преди години взаимно се оценихме. Аз ги оцених като един много сериозен, надежден партньор. Те ме оцениха като човек, който може да се грижи за техния имидж, за публичната комуникация. И между впрочем, идеята, която ни събра, беше в далечната 1997 година с колекция Лаваца, когато аз предложих всяка година Софсток да спонсорират по една така или един талантлив дизайнер в годината, който да прави тяхна колекция. В последствие нашите отношения се развиха, утвърдиха и аз мисля, че те самите се доказаха в нашия бизнес небосклон.
Добре, благодаря ти. Сега следват новините в 14.30. Професор доктор Любомир Стойков. Следващата ни тема на разговор ще бъдат българската мода, българските дизайнери, как се развива българската мода и днес, кога започна българската мода. Така че ни слушайте и след 14.30.